سلامون عشان دمان تیم دگی استیال میل کسوا چرتان با کنسر دواده ایدا عدا گلابت ای ورک ای وی و ایوید کسوا گریس واشنگتن. و قلب نما سلاسة تاريخ منعي تهي اللي حدا بشع فيبروري سنة قلبة كوني عفري الله باطن وحن نقدر يسان يسان موچدا قاقابان اللي حيا طبنك يستقالي طبنك متربان يولي بقود هام بدوني دون نقل سعطان بقى ييقى VOA somali.com إذا عدا قلب تأيي ورالكنا اللي يستيال وحال كان يدكال سعطين دونا أنا واحد حكيم محمود شروع todo badalagaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA ana waxa kamid ah warbixin ku saabsan ka hortagga leexashada gargaarka bini'aadamnimo
intaba lagu talagalay dadka ee u baahan oo la gal asaasada sharci darro ah xanna qofka qofka intala sii gadaayo xanna qofka qofka dukaanka gadanaya qofka sii gadaayo intaas waa sharci darro waxaan oo raba anagoo mideysan oo soo socono inaan dadka dukaan leeyda ah aan u sheegno inay san arintaas inay xaraam tahay in ka garacsadaan
waxa kala wada dhigaysan doontaan barnaamijka amraha Mareykanka oo todobaadkan ku saabsan xogaha arrimaha dibadda Mareykanka oo markii shanaad u safray bariga dhexe xilli isku horumaadyadu ay kordheen
weeraradan oo qaaday Mareykanka maxay Iran iyo xulafada milishooyinka la ah badcelin intee leeg ay ka bixin karaan kan sidan ka warramay Iran muddo ay raajinaysay in ay Mareykanka dagaalanto Iraq iyo Syria intaba ayadoo adeegsanaysa maleeshiyadkaas
qodobadaasi waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno ase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qaar ka mid ah qodobadii wararka dunida waaweyn hogyar maadimada Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta wada xaajooda la leh hoggaamiyasha dalalka Masar iyo Qatar xilli la riixayo sidii loo heli lahaa xabad joojin cusub oo ku meel gaar ah oo ka dhalata Qasa iyo waliba in la kordhiyo kaalmada bini'aadamnimo ee la siinayo dadka rayidka ah ee reer Falastiin magaalada Qaahira ayaa hogyaha maadimada Mareykanka Blinken kula kulmay madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi ee dalkaasi Masar iyadoo uu socdaali doono magaalada Doxas oo halkaasina wada xajood ugu la yeesho amiirka dalkaasi Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani iyo waliba sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalkaasi Maxamed bin Cabdiraxmaan Al-Thani Mareykanka Masar iyo waliba Qatar ayaa gacan ka geystay hindisaha soo jeedinta xabad joojin ah kaasi oo hadda la isla eegayo in la hirgeliyo iyadoo sidoo kalena ay ku jiri doonto in dagaalka la hakiyo muddo dhowr toddobaad ah isla markaana la sii daayo dadka ay Xamaas ay ku hayso Qasa madaxa siyaasadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa isagoo booqanaya maanta magaalada Kiev sheegay inuu midowga Yurub kala xaajoon doono taageero adag oo military iyo mid dhaqaale oo la siiyo Ukraine boqoshadiisan ayaa imanaysa maalma kadib markii midowga Yurub ay muddo afar sano ah ansixiyeen $4 billion oo ah gargaar xidhma gargaar ah oo la siinayo Ukraine. Borrell ayaa sheegay inuu sida oo kale uu boqoshada uu ku jooga magaalada Kiev uu adeegsan doono inuu dalkaasi kala hadlo isbedelada ay sameynayaan xilli uu doonayo wadankaasi oo isla markaana uu ka shaqeynayo sidii uu xubin uga noqon lahaa midowga Yurub. Gross ayaa sidoo kale sheegay in uu la hadli doono mas'uuliyiinta dalkaasi isla markaana uu qiimeyn doono xaaladda nuglaashiyaha ee badqabka nukliyeerka iyo waliba xaaladda amni ee dalkaasi iyo waliba gaar ahaan aagaasi nukliyeerku yaallo iyadoo si ahaar eriyadaasi amaba aagaasi meel inta badan ay Ruushku kontroolaan isla markaana weerar ay la beegsadaan. Ugu yaraan 8 qof ayaa dhintay 8 kalena way dhaawacmeen kadib markii maanta dalka India uu qarax ka dhacay warshada soo saarta rashta amaba bulaleyrka iyadoo halkaasi lagu arkayay olol cirka la isu shareeray isla markaana ka dhashay qaraxa ka dhacay warshadaasi. Muuqaalo baahiye telefishin wadankaasi India laga leeyahay ayaa muujiyay olol hawada galay kadibna qarax halkaasi ka dhacay iyadoo tiro ambalaasi ah halkaasi loo diray isla markaana loogu yaray. Diyaaradaha helicopteriska ee ciidamada military waa ay leeyihiin si dadka halkaasi ku dhaawacmay uga soo daad gurayaan. Rajeshwari Mohbai oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada booliska ee degmada oo halkaasi qarxu ka dhacay ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in tirada dhimashadu ay marayso 8, dhaawacuna uu yahay 8 qof kadib markii qaraxani halkaasi ka dhacay gaar ahaan warshad ku taalla Gahadra oo ka tirsan gobolka Bradesh. Isagoo intaasina sii raaciyay in tirada dhimashadu ay suurtagal tahay inay intaasi kasii badato. Kailasha Janda Bert oo isaguna ah mas-uul sare oo degmada ka tirsan ayaa sheegay inay warshadda ka shaqeynayeen ugu yaraan 200 ilaa 300 qof balse aanu ogeyn tirada markaasi qaraxu dhacayay gudaha warshadda ku jirtay. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda galabta iyo wararka VOA. galab aan walaacsan ayaan dhammaantiin dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ka digay leexashada gargaarka loogu talagalay dadka baahan ee ay ku jiraan barakacyaashu. Mas-uuliyiinta ayaa qabtay kulan lagaga hadlayay kahortaga musuqa gargaarka bini'aadamnimo. Warbixintana waxaa baydhaban nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Cabtoosh.
Kulanka oo ahaa mid wacyigelin ah oo looga hortagay in la leexsan gargaarka bini'aadnimo ee loogu talagalay dadka danyarta waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa soo qabanqaabiyay kulanka oo xarunta maamulka degmada Baydhabo ka dhacay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed. Waxyaabaha aad looga hadlay waxaa ka mid ah sidii looga hortagi lahaa macawinooyinka suuqyada lagu iibinayo ee loogu talagalay dadka barakacyaasha. Bulshada ka qayb galay kulanka ayaa maamulka ka codsaday in dabagal dhaba lagu sameeyo gargaarka lagu iibinayo suuqyada. Aadan Shaati oo ah gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Bay ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in sharciga lala tiigsado qofkii ku cadaato inuu ku dhacay musuq la xiriira ka ganacsiga gargaarka bini'aadanimo.
Maadaama Mailer Hash madaxdiin ka sarreeytay deegaanka Rugan oo wasaaradda maaraynta ka horreeyta in oo dad Mailer Hash lun ku shakiyaan oo dhar cad ee magaalada la ka fasax oo weliba Mailer Hash ku wargaba war haddu bayaan cadeemisheenayaan marka wali codsadaana in nidaam oo dadkan la qabado koro lan hay'ad ku dareer iyo lan hirna maxkamad lahan saaran lan oo bulsho ee oo musuqa suubi lahan hirna maxkamad lahan saaran walaan may ku baa koro saasa aaminsana marka insha Allah iyadan ma sintin.
Faaduma Cali Iimaan oo iyaduna kamid ah shaqaalaha ka shaqeeya caafimaadka ayaa cadeysay carruur badan oo nafaqo darro la il dareen inay sabab u tahay in la iibsaday daawooyinka iyo cunnooyinka nafaqo darrada loogu talagalay.
Onog maalafay markii maay nutrition ay nafaqadu la sii inta si jirsay hakaw wal ka darsum nutrition ku sumo qaslan shay inta su khuba mukhbaho amjad ku sii hawsan kan naad hadin amjad kala sayadeen hab la calaa shaqo la kiyo amjad kala sayad onog hadaba ay tii hafayl haa isoo la raga satan maay nutrition kadi amjad kala kiin kashay la kiin kasheero onon badan caafimaad ka shaqeeyaan mar kun koota talaabay qaada xarmo caafimaad ka shaqaalaha ka shaqeeyo koota talaabay qaaday kormeeray dhex galdo observation ay oo amjad auto ka ay ka dhaxdaray si lugu xarantoon ka xali waa xarant.
Gudoomiyaha gobolka Bay Cabdifataax Maxamed Ibrahim Biyano ayaa ballan qaaday inay la xisaabtami doonaan cid alaala cida ka ganacsata gargaarka bini'aadanimo.
Marka maanta waxaan isku nimaanay sidii loo joojin lahaa inaysan dhicin gargaar dambe oo suuqa la geynayo aysan dadka ka ganacsanin. Haddii ahaan leed qofka dukaanka gadaaya in loo tagi karo la yiraahdo niyo waxaan xoolahan xoolo gargaar loogu talagalay waaye meeshii saxda ahayd ma ahan meeshan waxa loogu talagalay cunug dhimanaya oo maskiina oo malnutrition ah xoolahan mar dambe ka ganacsanin oo suuqan micnaha lagu dhaxarkin.
Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Nasir Cabdi Caruush ayaa sheegay ka ganacsiga gargaarka inuu yahay mid sharci darro ah oo u baahan in laga hortago.
Dhibaatan haysato Ilaahay naga saaro, gacanteena horsanay Ilaahay xaaladda horta naga saaro. Waxaan ka hadlayna saafal iyo gargaar iyo insha Allah Ilaahay aan barna wax ka bixi doona hadii Ilaahay yiraado. Ujeedada marka maanta isugu imaano ah arinta ka ganacsiga cuntada loogu talagalay dadka u baahan oo loo ganacsato mid sharci darro ah, ha noqoto qofka inta la sii gadaayo, ha noqoto qofka dukaanka gadanaya iyo qofka sii gadaayo, intaas waa sharci darro. waxaan oga rabaa annagoo midaysan oo soo socona inaan dadka dukaanleyda ah dadka maxay ahayd u baahan adeega oo walaalaheen ah aan u sheegno inaysan arintaas inay xaaraan tahay inay ka ganacsadaan taas aan ka wada shaqeyno
Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Xubiga guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa magacaabay guddiga hoggaaminaya diblomaasi u dhashay dalka Faransiiska inay dib u eegis ku sameeyaan hay'adda qaramada midoobay ee gargaarka reer Falastiin ee UNRWA kadib eedo la xidhiidhay in shaqaale ka tirsan hay'addu ay ku lug lahaayeen weerarkii bishii Oktoobar ay Hamas ku qaadeen koonfurta Israa'il wadamada qaarkood ayaa iyagu hakiyay kaalmadii ay hay'addan siin jireen وربحنا قرتي وريها VOA نيويورك مارغريت بشير وحي نوهيسة سهرة عيد لنور
حقيها قودة قرمة ميدوبي أنتونيو غوتيريس أي وسيركي هوري أرمها ديبادة دالكا فرانسيسكا أمغا عابي مدحا قد مدح بنان أو باريسكو سمايني سهاية دا قرمة ميدوبي أقابلسان عاوين تاقوحون تيغا فلسطينيين تاي مغا عيد الله صوغابي UNRWA هيا دا سي او اي فضي حديثو وچهدهي اسلامر كاستينا قرقا او سارن اينا يويدو اينكا بدن افر بقل او مليان او دولار او اي قد ديقي جرين ودامدا كالمدا بحيا ستيفن ديشاريغ او اح افايينو حدلي قرمدا ميدوبي ايا او شيغي ورباهين تاي سنين تي شالي اين حوغيها قودة قرمدا ميدوبي ساقو او لطشان ايا قدوميها هاي اد مغا عيد الله صوغابي UNRWA فيليب لازراني او امغا عابي كوح ديبو ايجي سمدح بنانكو سميسا اسلامر كان سوقي ميسا شقادة هاي اد داسي ودو وسيركي هوري ارمها ديبادة دالكا فرانسيسكا كاثرين كلونا ايا هوغامين دون تاك وحدن او شقادو دو بلاب ميسو افر ايا طبان كبشن فيبوري وحانا وربشن تاو ده هردعا او قد بين دونان حوغيها قود اي قرمدا ميدوبي انتونيو غوتيريس دامات كبشن مارج اي فودين نغو صوحيسا دو جارق وحاو شاقا ان كلونا اي لشاقين دونان saddex hay'adood oo cilmi baariseed oo kala ah macadka Raoul Wernberg ee dalka Sweden macadka Christian Michelsen ee dalka Norway iyo macadka Danish ee xuquuqda aadanaha ee dalka Denmark hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka qaxoontiga Falastiiniyiinta ee UNRWA ayaa si weyn isha loogu hayay tan iyo markii qaramada midoobay ay sheegtay in ay soo gaareen 26kii bishiina dhaaftay ee January in Israa'il ay soo gudbisay macluumaadyo sheegaya in 10 ka mid ah shaqaalaha hay'addaasi ay ku lug lahaayeen weeraradii kadiska ahaa ee lagu qaaday subax hore 7-dii Oktoobar gudaha dalka Israa'il qaramada midoobay ayaa isla markiiba shaqada ka eriday 9 ka mid ah howlwadeenada hay'addaasi wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'ilna waxa uu soo dhaweeyay aasaaska gudigaasi dib u eegista isagoo sidaasi ku sheegay fariin uu soo dhigay barta uu ku leeyahay X ama bahora Twitter loogu yaqaanay waxa uu sheegay in Israa'il ay soo gudbin doonto cadeymo muujinaya xiriir ka dhaxeeya hay'adda UNRWA iyo Hamas waxaana uu ku baaqay in Lazarani uu iscasilo kooxda dib u eegista ee lagu dhawaaqay isniintii shalay ayaa ka duwan baaritaanka gudaha ee qaramada midoobay ku sameynayaan eedaha la xiriira 12 ka mid ah shaqaalaha hay'addaasi
aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsan tahay sahre ciid la nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha VOA New York Margaret Bashir wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qaraxyo ay ka dhaceen gudaha suuqa kuwaas oo geystay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayida warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxay isla markaana ku saabsan waxa sababay qaraxaad warkana waxa goor dhaweeyay magaalada Muqdisho nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
dhawaaqa dhowr qarax ayaa laga maqlay gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha suuqa ugu weyn ee Soomaaliya kaasoo mid aad u mashquul badan salaadii duhur kadib dad goob joogayaal ayaa u sheegay VOA in mar qure maqleen qaraxyo ka dhaca gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha kaasi oo saabay qasaaraha dhimashii dhaawac soo gaaray ganacsatada suuqa iyo dad u badnaa murugmaal mid ka mid ah ganacsatada la hadlay VOA oo wuxuu sheegay in mar qure maqleen dhawaaqa qaraxyo dhacaya wuxuu soo sheegay inay sarugaan karin inay ahaayeen hoobiyaal iyo inay qaraxyo ka dhaca gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha oo ah suuq aad u mashquul badan oo ah suuqa ugu weyn ee Soomaaliya hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya la xiriirtay VOA wali kama haysan bixin tafaasiil waxa dhacay inay ahaayeen hoobiyaal ku soo dhaaw suuqa weyn ee Bakaaraha iyo inay yihiin qaraxyo goob joogayaal iyo ila ka tirsan kuwa amniga ka gaabsan magacooda ayaa u sheegay VOA inay aaminsan yihiin in waxa soo dhaysan heen hoobiyaal balse ay qarqay ka dhaag gudaha suuqa weyn ee bakaaraha. Abdul Qadir Okay, VOA Muqdisho.
Saan cusub oo la sameeyay ayaa tilmaamaya in in ka badan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan oo ka mid ah muwaadiniinta dalka Pakistan aanay ku kalsooneyn hufnaanta hannaanka doorashada iyo waliba dawladda. Dalkaasi ka hor doorashada baarlamaaniga ah ee ka dhacaysa Khamiista soo socota halkaasi. Shirkadda Galab ee fadhigeed yahay waddanka Mareykanka ayaa sahankan ku ogaatay in dadka reer Pakistan ay isu soo tarayso siday uga niyad jabsan yihiin ee caqabadaha dhinaca dhaqaale, siyaasadeed iyo weliba kuwa amni ee khatarta ku ah xasiloonida dalkooda, iyadoo oo niyada jabkuna uu gaaray heerkii u sarreeyay ka hor cod bixinta toddobaadkan dhacaysa. Wariyaha VOA Ayaas Gool ayaa warkan ka soo diray isla markaana halkaasi Pakistan, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Sahanka ayaa sheegay in jawiga siyaasadeed uu u liito sida kan dhaqaalaha iyadoo ay Khamiista dhacayso doorashadii guud ee ugu horreysay ee Pakistan lagu qabto tan iyo sanadkii 2018. Toddoba ka mid ah 10 qof ee Pakistaniyiin ah ayaan kalsooni ku qabin hufnaanta doorashooyinka ayuu sahanku intaasi raaciyey. Marka laga yimaado shakiga ay ka qabaan doorashooyinka, 88% dadka reer Pakistan ee sahanka ka qaybgalay ayaa sidoo kale aaminsan in musuqmaasuq uu ku dhex baahay dowladdooda. Dhaqaale xumada ka jirta Pakistan ayaa gaartay heerkii ugu sarreysay muddo 18 sano ah, iyadoo 70% dadkani ay aaminsan yihiin in xaaladaha noloshu ay ka sii darayso meelaha ay ku nool yihiin. Galab ayaa sheegtay in bilihii September iyo October ee sanadkii tagay ee 2023 ay wareysiyo 4-4 ah la yeelatay ilaa 1,000 qof oo siyaabo kala duwan lagu soo xulay, kuwaasi oo ah dad qaangaar ah oo da'doodu ay tahay 15 jir iyo wixii ka weyn. Sahankan ayaa lagu ogaaday intan iyo markii xilka laga tuuray ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan uu kacsan yahay jawiga siyaasadeed ee dalkan ku yaala koonfurta Aasiya ee haysta hubka waxgumaada ee nukliyarka ayna ku nool yihiin 214 milyan oo qof. Cod kalsooni ah oo ay baarlamaanku qaadeen ayaa xilka ay uga xayuubiyeen hogaamiyihii Pakistan Imran Khan oo 71 jir ah. Khan ayaa xabsiga ku jira tan iyo bishii Agoost ee sanadkii hore markaasi oo maxkamad ay ku heshay dembi lagu soo eedeeyey oo ah musuqmaasuq, waxaana lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah. Toddobaadkii hore halyeyga ciyaaraha cricketka ee isku bedelay siyaasiga ayaa lagu xukumay 14 sano oo xabsi dheeraad ah, isagoo lagu helay eedeymo muran badan dalkaasi ka dhaliyey oo la xiriira musuqmaasuq, guur aan sharci ahayn iyo inuu sirta dowladda faafiyey. Khan ayaa iska diiday dhammaan eedeymahaasi lagu soo oogay tan iyo markii xilka laga tuuray, isagoo ku tilmaamay mid aan sal iyo raad toona lahayn oo siyaasadeysan. Waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka ee awoodda badan ay soo abaabuleen eedaha si ay isaga uga hor istaagaan inuu dib ugu soo laabto xukunka. Guddiga doorashooyinka Pakistan ayaa sidoo kale ka mamnuucay siyaasadda Khan iyo musharixiin kale oo badan oo ka tirsan xisbiga Pakistan Tahriik Al-Insaaf ama PTI loo soo gaabiyo. Xisbiga PTI ayaa muddo bilo ah waxa uu wajahayay dabagal iyo qabqabasho ay ku waday dowladda uu militarigu taageero, iyadoo boqolaal ka tirsan xisbiga oo ay ku jiraan musharaxiin la xiray la afduubay laguna qasbay inay ka baxaan xisbiga amaba ay ka baxaan gebi ahaanba siyaasadda iyo doorashooyinka. Cilmi baarayaasha Galab ayaa sheegay in qabqabashada ay dowladdu waday ay dadka si weyn uga caroodeen. Waxay u badan tahay in ficiladan ay si uun ula xiriirto heerka hoose ee kalsooni darrada laga qabo daacadnimada doorashooyinka, ayuu VOA u sheegay Qorshiid Nusraati oo ah agaasimaha xiriirka warbaahinta iyo la taliyaha guud ee dhinaca isgaarsiinta ee Galab. Inkastoo cadaadis badan wajahayo oo xabsina ku jiro, haddana Khan ayaa weli ah siyaasiga ugu saameynta badan Pakistan, sida ay sheegayaan raayi aruurino dadweyne oo dalkaasi laga sameeyey. Cilmi baarayaasha Galab ayaa waxay sidoo kale sheegeen in iyadoo aysan jirin qorshe cad oo doorasho, musharax kasta oo ku guuleysta doorashada Pakistan uu la kulmi doono caqabad si dib u habeyn loo hirgeliyo. Waxay sidoo kale hoosta ka xariiqeen muhiimadda natiijada doorashada Khamiista ka dhacaysa Pakistan ay u leedahay xasiloonida gobolka. Dowladda taageerada ka haysata militariga awoodda badan ee Pakistan ee ka dhisan Islaamabad ayaa beenisay in beegsiga lagu hayo PTI ay uga dan leedahay in xisbigaasi laga hor istaago doorashada. Mareykanka ayaa isniintii sheegay inuu si dhow ula soconayo hannaanka doorashooyinka ee Pakistan, iyadoo xoogga ay saarayaan ka qaybgalka ballaaran iyo ixtiraamka xurriyadda hadalka iyo isku imaatinka. waxaan ka walaacsanahay qaar kamid ah xadgudubyada aan aragnay ayuu warfidiyanka Washington ugu sheegay Fidant Battle oo ah ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Baakistaaniyiintu waxay mudan yihiin inay adeegsadaan xuquuqdooda aasaasiga ah si ay u doortaan hoggaamiyeyaashooda mustaqbalka doorasho xor ah oo xalaal ah iyadoo aan rabshado iyo cabsigelinba wadan, waxayna dadka reer Baakistaan u tahay inay go'aansadaan mustaqbalkooda siyaasadeed, ayuu yiri Patel.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayey warbixintaas uu diyaariyey wariyaha V O A ayaas gool. Boqorka dalka Britain King Charles-kii saddexaad ayaa laga helay nooc ka mid ah xanuunka kansarka, waxaana uu bilaabmay haatan ama u bilaabantay daawo, sida ay qasriga madaxtooyada dalka Britain ee Buckingham Palace ay isniintii sheegeen, iyadoo aanan la cadaynin nooca kansarka boqorka cusub ee laga helay. Warbixinna ay V O A qortay waxay noo soo koobayaa Jamaal Axmed Cismaan.
Inkii 18 bilood uu xukunka hayay boqor Charles oo 27 jir ah ayaa joojin doona shaqada dadweynaha, mana wareejin doona doorkiisa dastuuriga ee madaxa dowladda, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Buckingham Palace. Baaritaanka kansarka ayaa yimid kadib markii Charles saddex habeen isbitaal ugu jiray sidii loo xaqiijin lahaa qanjirka prostate-ka oo la sheegay in xaalad lagu arkay. Qasriga ayaa sheegay in arrin gooni oo walaac abuurtay la arkay intii lagu guda jiray baaritaanka isbitaalka. Wax tafaasiil ah lama bixin marka laga reebo in baaritaanada la sameeyey lagu ogaaday in boqorka uu haleelay nooc ka mid ah kansarka. Bayaanka ayaa lagu yiri baaritaanada ogaanshaha ayaa waxaa lagu aqoonsaday nooc ka mid ah kansarka. Tan iyo markaasi boqorka ayaa gurigiisa ku soo laabtay, waxaana uu halkaasi ku qaadanayay dawooyin. Qasriga Buckingham Palace ayaa intaasi ku daray in boqorku uu doortay inuu la wadaago baaritaankiisa natiijada dawinaha si markaasi looga hortago mala-awaalka iyo kuturkuteynta, waxaana la rajaynayaa in laga yaabo intaasi ay caawiso fahamka dadweynaha dhammaan kuwa adduunka ee uu saameeyey kansarka, ayaa warka lagu daray. Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Rishi Sunak ayaa u rajeeyay boqor Charles soo kabsasho buuxda oo degdeg ah.
Waagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi ay V O A boqorka dalka Britain ka qortay inoo soo koobayey. Qaybo kale iyo weli warbixino kale ayaa qaybaha dambe idaacadda aad ku maqli doontaan. Hase yeeshee, haatan ay ka wada nasanno wararka iyo weliba barnaamijyada oo aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha.
Wanchi bode juuf salida, jirida ode chalak sasamida, o chalbe wajar leida. Wanchi bode juuf salida, jirida ode chalak sasamida, o chalbe wajar leida. Ya qurhoni ya jamal salida, jok damaisi ya jawharat salida, o challe aada sochida nubida, 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 o challe aada sochida nubida. يا قرحون يا جمال سليلة جوب دميسي يا جوهرة سسميلة وشل عاد سوتيدا نوبدا 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 ku
kula chita kuba charino kucha chilego kuna chelane matka chiseni chiseni uno i baby chiseni ato kula chita kuba charino kucha chilego kuna chelane matka chiseni chiseni uno i chiseni wai wai kuce ale ci halmai no wai cirane raftan kuce wai carai sa ya ci halmai no kun awan kuce ale ci halmai no wai cirane raftan kuce wai carai sa ya ci halmai no kun ci qurhuni jamal salida yudda mai si ya jawhar tsamida uchal ada sujida nugida 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 cha qurhuni jamal salida yudda mai si ya jawhar tsamida uchal ada sujida nugida 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 cha qurhuni jamal salida yudda mai si ya jawhar tsamida uchal ada sujida nugida 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 chama tachal ki kusunto chief ko gurto chok samwede chanoi pilanida 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 ruh ku chama tachal ki kusunto chief ko gurto chok samwede chanoi pilanida 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 wanchi bode chuk salida jilda ode chalak sasamida uchal be wajar leegida wanchi bode chuk salida jilda ode chalak sasamida uchal be wajar leegida cha qurhuni jamal salida chudda mai si jawhar tsamida uchal ada sujida nugida 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 cha qurhuni jamal salida chudda mai si jawhar tsamida uchal ada sujida nugida 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 kuba charino kucha chilego kuna chelane matka chiseni chiseni uno i baby chiseni ato urkula chita kuba charino kucha chilego kuna chelane matka chiseni chiseni uno i chiseni wai wai chale chal mai no kun wai chirane raftan kuce wai carai sa ya ci halmai no kun
waagaag dhigaystayaal qaybihii dambe ee idaacadda ayaynu ugu gudbi doonaa qodobada aynu ku soo maqanayd ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka amuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban, iyo weliba warbixin ku saabsan sare u kac ku yimid qiimaha xoolaha ay saylada ay ka joogaan qaxuntiga ee dhadhaab ee waddanka Kenya iyo weliba nawaaxigeeda. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. xogii arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa maanta wadaxaajooda la leh hogaamiyaasha dalalka Masar iyo Qatar, xilli la riixayo sidii loo heli lahaa xabad joojin cusub oo kumeel gaar ah oo ka dhalata Qasa, iyo waliba in la kordhiyo kaalmada bini'aadamnimo ee la siiyo dadka rayidka ah ee reer Falastiin. magaalada Qaahira ayaa xogeya Blinken uu kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Masar Cabdul Fatax Asiisi, iyadoo intaasi kadibna uu socdaali doono magaalada Dooxa si uu wadaxaajooda halkaasi ugula yeesho amiirka dalkaasi Qatar Sheekh Tamim bin Xamed Atani iyo waliba ra-iisul wasaaraha dalkaasi Maxamed bin Cabdiraxmaan Atani. Maraykanka, Masar iyo waliba Qatar ayaa iyaguna gacan ka wada geystay hindisahan soo jeedinta xabad joojinta cusub ee haatan laysla eegayo, taasoo ay ku jirto amaba ay ku jiri doonto in dagaalka la hagiyo muddo dhowr toddobaad ah, sidoo kalena la sii daayo dadka ay Xamaas ay qasa ku haysato. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee Yurub Josep Borrell ayaa isagoo booqanaya maanta magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine sheegay inuu midowga Yurub kala xaajoon doono taageero adag oo militari iyo mid dhaqaale oo la siiyay Ukraine. booqashadiisan ayaa imanaysa maalmo kadib markii midowga Yurub ay ansixiyeen muddo 4 sano ah 4.5 bilyan oo dollar oo ah xidhmo kaalmo ah oo la siinayo ama loogu talagalay Ukraine. Borrell ayaa sheegay inuu sida oo kale uu kulamada ku yeelanayo magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine uu adeegsan doono inuu dalkaasi mas-uuliyiintiisa kala xaajoodo dubaheynaha loo baahan yahay inay sameeyaan xilli waddankaasi uu ka shaqeynayo, isla markaana uu diyaar garoobayo sidii uu xubin uga noqon lahaa midowga Yurub. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa naga intaa. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda galabta iyo wararka VOA. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba galab wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. xogeeye arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa socdaal kale ku tagay gobolka Bariga Dhexe. waa socdaalkiisii 5aad, isagoo arrinta ugu weyn ee uu socdaana ay tahay dagaalka u dhexeeya Falastiin iyo Xamaas. haddaba intaynaanu gelin faahfaahinta socdaalkiisa iyo natiijada laga fili karo, bal aynu horta eegno duqeymo uu Maraykanku ka fuliyay dalalka Ciraaq iyo Suuriya kadib markii 3 askari oo Maraykan lagu dilay dalka Urdun 29-ka bishii ina dhaaftay ee Janawari. waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrintaasi sharxaya.
Maxamed, waa mahadsan tahay. weerarada la qaaday waxay keeneen walaac badan oo runtii su-aalo dhowr ayaa la isweydiinayaa. su-aasha ugu muhiimsan oo su-aasha koowaad waxa waaye, weeraradan uu qaaday Maraykanku maxay Iiraan iyo xulafada maleeshooyinka la ah badcelin intee leeg ayay ka bixin karaan? sidaan ka warqabna, Iiraan muddo ayay raajicinaysay in ay Maraykanku kula dagaalanto Ciraaq iyo Siriya intaba iyadoo adeegsanaysa maleeshiyadkaas si ay uga saarto Ciraaq iyo Siriya ciidamada Maraykanka jooga runtii. midda labaadna oo warar ka soo baxaya ay sheegayaan waxa waaye in ururka ugu weyn oo Ciraaq ka dagaalama oo Iiraan xulafada la ah inay sheegeen inay joojiyeen inay Maraykanka talad ay bartilmaameystaan. marka taas Iiraan ahaanta dabar jab weyn ayay ku tahay, inkastoo ururada meesha ka jiro ay aada ugu tartamaan yani sida magac iyo baawr ay ku heli karaan, oo markaas ayagoo Iiraan inta badan ka amar qaadanaya ama in saameyn ku ay ilaalinta ku leeyihiin
sida inuu soo xisnay waxa hadda gobolka bariga dhexe ku sugan xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken maxaa daba socdaalkiisa uu kaga duwan yahay kuwii hore sideese ayuu u doonayaa in dhibaatada Israa'iil iyo Hamas ka dhex jirta uu xaliyo
maxamed waa maxsan tahay in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka wuxuu aad runtii ugu mashquulsan yahay maalintii dibka dhacay ilaa maanta dhan in bal arrintan xabo joojin laga gaaro dagaalkan u dhexeeya Hamas iyo Israa'iil oo meeshaas lagu qaboojiyo markaas kadibna laga shaqeeyo siday Falastiin u yeelanayd state oo Israa'iil laga aqoonsan lahayd Sacuudiga oo arrintan muhiim ka ah adhaadintan isaguna faantiisa waxaa laga shaqeynayaa Israa'iil iyo Sacuudiga si isugu xirmi lahaayeen oo xiriirkooda normalka u soo ceshan lahaayeen Sacuudigana faantiisa wuxuu rabaa in uu Mareykanka ka helo security guarantee ah oo hadii Mareykanka uu bariga dhex ka baxo marka waxyaalahaas ayaa dul saaran runtii laakiin waxa ugu bilaawga ah bal in koo xabo joojin la helo dadka la kala yeesan la sii daayo wada hadalkan halkaas laga sii wado waa mid ugu muhiimsan waana mid aad isugu taxruujinaya Mareykanka runtii in arrintan xal laga gaaro bariga dhexe waayo arrintan markay dhacday oo Hamasi u dhaxayso Israa'iil waxaa bilaawday in Iran maleeshiyadka ka amar qaato ama maleeshiyadka Iran xulafada laa inay bartilmaameystaan saldhigyada ama ciidamada Mareykanka oo bariga dhexe degan gaar ahaan kuwa Iraq degan Syria Jordan marka taasna dhibaato ayay keenaysaa dhanka kale Houthi-yinta waa aragtay oo Red Sea-ga badda cas iyo meesha ganacsiga oo mara intaba inay dhibaatadeedna faanteeda ka taagan tahay marka waxaan say u sii faafin in meesha lagu damiyo lagu qaboojiyo xal laga gaaro waana taas midda ugu muhiimsan oo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ay shaqadiisii noqotay inta badan boqolkiiba konton in arrintaas bariga dhaca oo xalli waana tan uu ku mashquulsan yahay runtii
haddii aynu u nimaadno siyaasadda gudaha ee Mareykanka labada xisbi ee ugu waaweyn siyaasadda dalka ayaa isku diidan qodobo ay ku jiraan socdaalka muhaajiriinta dalka Mareykanka ka soo gelaya dhinaca koonfureed iyo taageerada dhaqaale ee la siinaya dalalka Ukraine iyo Israel oo laba dal oo Mareykanka xulufa la ah dagaalna ku jira mar kale Maxamed Sheekh Xuseen
runtii labada xisbi waxay isku hayaan waa siyaasad oo waxaa lagu jiraa sanadkii electionka doorashada loo tartamayay aqalka hoose dad ka mid ah aqalka sare dad ka mid ah doorashadii madaxweynaha marka waa sanadkii doorashada lagu jira inkastoo doorashada weli ay waqti badan ka dhimata bisha November ay tahay haddana laakiin inta badan waxyaalaha la isku diidan yahay ama budgetka ha noqoto ama ha noqoto security-ga xuduudka borderka arrimihiisa ama siyaasadda arrimaha dibadda ama Ukraine ha noqoto ama sida Ukraine loo taageeraa ama Israel loo taageeraaya ama Taiwan loo taageeraaya budgetka u baahan yihiin inta waa la isku diidan yahay oo runtii waxaana keenaya waxa waaye wax kale maahan waa siyaasaddeena markay electionka soo dhabiyo kala xogaa waa jiq ayaa la iskaga dhigaa marka taas ayaa keenaysa inkastoo hadda aqalka sare uu soo baas gareeyay aqalka sare uu keenay bill ah lacagta bal la siin doono wadamadan haddaan ka hadalno Israa'iil iyo Ukraine iyo ay ku jirto borderka tan oo sida loo amnigiisa loo adkeyn karo oo ilaa lacag ah 118 bilyan ah marka lacagtaas 118 bilyan ah waxaa loogu talagalay 18 bilyan oo ka mid ah Israa'iil in lagu caawiyo 6 bilyan oo ka mid ah Ukraine in lagu caawiyo 20 bilyan oo ka mid ah borderka xuduudka bal asna lagu adkeeyo oo amnigiisa waxaas iyo 2 bilyan dhibic 4 oo loogu talagalay Red Sea-ga security-geeda badda cas iyo wax maraakiibta ganacsiga meesha kala mara intaba lacagna lacag ilaa 2 bilyan ayaa loo qorsheeyay marka lacagahaas oo dhan marka isku soo dadarto su'aashu waxa waaye ma mari doonaan aqalka hoose aqalka hoose waxay u badan tahay inay diidaan oo biilkaas kor loo tuuro marka waana siyaasad waa la sii jiida intii muddo ah laakiin marka dambe waxaa laga yaabaa in la gaaro xal mustuur oo wixii lagu soo gabagabeeyay inkastoo doorashooyinkii iyo qor walba culays uu saaran yahay xisbiga madaxweynaha Biden oo xisbiga dimuqraadiga way dareemayaan dhibaatada ka haysata borderka xuduudka iska dadku kusoo qulqulayaan intaba oo halkaas ayagana xisbiga jamhuuriga oo gaar ahaan oo tartamaya madaxweyne Trump oo muuqatay inuu kasoo dhaxbixi doono oo si wixii la doono nomination ka oo dhibac ka qaadan karo in madaxweynaha hadda joogo marka wixii waxay noqotay biilkii doorasho maadaama sanadkii doorashada lagu jiro waxay noqonaysaa in la sii jiido la marka dambe waxa la leeyahay
degiste waxaan taas inoo gudhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka intaanu barnaamij kan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhageysteen iska tagiya sidaas iyo nabadgelyo
adiyana iyo dhageystayaal mahadsan yahay maxamed abdii sandheere oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi amuraha Mareykanka haatanna war haatanna soo gaaray Ra'iisul Wasaare Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in aanu doonaynin wax dhibaato ah in dalkiisu u geysto Soomaaliya. Isagoo la hadlay xubnaha baarlamaanka dalkiisa maanta oo salaasa ayaa Abiy Ahmed uu sheegay in Soomaaliya iyo waliba Itoobiya ay dhig wadaagaan in dad badan oo reer Itoobiya ahina ay u dhinteen nabadda Soomaaliya. Waa sida lagu qoray barta Eegas ee Ra'iisul Wasaare Itoobiya. Ma jiro waddan bixiyay wax ka badan Itoobiya intay u hurtay nabadda Soomaaliya. Sababtoo ah nabadda Soomaaliya waa nabadda Itoobiya ayaa qoraalkiisa ku yidhi Abiy Ahmed. Wax kale oo sheegay in mabda' ahaan Itoobiya aanay doonaynin in ay dalka dagaal ku qaado. Hase yeeshee xoogag ayaa doonaya inay colaada ka dhexuriyaan labada waddan. Inay taasi dhacdana ma aha. Codsigeenu waxa weeye in aan marin u helno badda oo ku salaysan ka wada faa'iidaysi ayaa uu yiri Abiy Ahmed Ra'iisul Wasaare Itoobiya. Dowladda Itoobiya ayaa kowdii bishii hore is-afgarada la gashay Soomaaliland kaasi oo Soomaaliland sheegtay in Itoobiya ay marin u siinayo badda iyo weliba in laga kireeyo salig militari oo 20 kilomitir muddo 10 sano ah. Soomaaliland ayaa sidoo kale sheegtay in ay Itoobiya aqoonsi u fidinayso Soomaaliland. Safkaradkaasi ayaa waxa si weyn u diiday Soomaaliya oo sheegtay inuu meel kaga dhacayo aan ilaahay madax banaanida iyo midnimada Soomaaliya. Maalintii shalay ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale ku celiyay in Soomaaliya ay ka soo horjeedo safkaradkaasi. Madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka soo horjeedo in Itoobiya ay qayb goosato Soomaaliya kamid ah si ay badda u gaadho waa sida uu hadalka u dhigay. Waxa kale oo sheegay in ay Soomaaliya ay diyaar u tahay wada hadal haddii ay Itoobiya ka hadlo damacaasi waa sida uu sheegay. Dowladda Itoobiya waxaan leenahay farq noo daaya. Dadka Itoobiya, shacabka Itoobiya iyo qoomiyadaha kala duwan ee Itoobiya wax xumaan iyo xaqdi ah oo aan u qabnaa ma jirto. Dadkoodana dadka iyaga dhib uma qabaan. Dowladda Itoobiya ayaa tacaddi ku jirta. Dowladooda ayaa dhaqan dowladnimo iyo dhaqan darisnimo ka baxday oo aan haynin. Ku soo noqo dhaqanka suuban ee aad adduunku ku macaamilo iyo weliba daris wanaag. Markaas ayaan wada hadalka uu ka dambeeyaa ayaa u yidhi madaxweynaha Soomaaliya. Itoobiya ayaa waxay hore u beenisay in damiceedu yahay dhul goosasho. Soomaaliland ayaa iyadoo hore ugu baaqday beesha caalamka in la ixtiraamo safkaradkaasi. Soomaaliland waxa kale oo ay sheegtay in aanay ka mid ahayn Soomaaliya isla markaana ay hore u gaadhay heshiisyo sidii heshiiskii dekadda barbaran. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sidoo oo kale sheegay in saldhigga militari uu yahay kiro balse aanu ahayn dhul la siiyey Itoobiya. Dhegeystayaal, aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale ee idaacadda galabta iyo wararka VOA isla markaana iyadoo aad ku maqli doontaan warbixino iyo weliba wareysiyo kala duwan oo ku saabsan adduunka iyo weliba Soomaalidaba. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno soddonkii sare ugu dambeeyay waddanka Kenya waxaa ka jiray manhajka 8-4-4 oo dugsiyada hoose ilaa dugsiyada sare oo waxbarashada lagu sareeyo waxaana isbeddel weyn lagu sameeyay sanadkan iyadoo loo wareejiyay manhajka CBC ama Competence Based Curriculum CBC oo tiknoolojiga ku jiro ma lagu degdegay isbeddelka lagu sameeyey manhajka si uu saameyn ugu yeesho hannaanka waxbarashada mise aad ayaa looga baaraandegay muuse saameyn yeelan karaa manhajka cusub ee CBC mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Dr. Maxamed Cabdinuur daahir oo daahir loo yaqaano oo ah maamulaha nacaska cusub ee New Frontier Institute ee daraasaadka siyaasadda ee fadhigiisa ay magaalada Nairobi iyo Dr. Abdi Salaam Aadan Maxamed oo ah maamulaha nacadka maarifa ee magaalada Nairobi. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Abdi Salaam Aadan Maxamed.
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين وغورنتي منهج كان عصب أما برنامج كان عصب وفي عيني هاي سببنا وحاوية صدن سنة كدب إن تعليم تدريب ويقص لغوصة ميو دنك تيريدي منهج معلمين تا لفيريو دكي كصوب بحي سيستم كهرميسة أسي سعودان يسبدل كعالم ككدع دنك تعليم تا إن لفيريو waxaan arkaa inay tahay yaani hor socod aad u fiican una fiican waalidinta iyo wadanka ba u fiican
Dr. Maxamed Cabdinuur Dhaayo
Yasiino Soomaalida waxay tiraahdaa hal booli ee nidig xalaal ma dhasho macadku wuxuu ahaayeen lahay dadku waa lagu qulaami walada diji aad looma fikirin dadweynaha iyo dadka qabrada lahay iyo stakeholders kale lagama qayb galeen sidaan u arkayna waa arin aad loo dadajiyay waayay muhiimadu waxa way waxbarasho way waxbarashada waa salka wadanka way saldhiga wadanka way wax ka soo dadajiyay ma noqon kartay waxbarasho la dadajiyo yasin marka ficnaan kasto qabil ahaay hadda sida loo dadajiyay iyo sida loo diwaangelinahay iyo sidii implementation kiisa loo sameeynaay aad baan u dhalilaynaa anaga baad waxbarashadaana
yasiin oo xurto xaga caalamku waxa lagu heshiyay waa isbeddel bis dadkan waxay ku heshiyeen in isbeddel la sameeyo taas waa shay talabaad waxa weeye degdeg mesh kama muuqdo hadda xasuuto waxa bilaabay process kaas uu horo 2016 ilaa hadda teamku uu horay dhameeyeen way dhici kartaa in markii wax la sameeynaa implementation oo arriir ka yimaado sababtana waxa marmar waxa la rabaa lacag la rabaa mar waxa la rabaa facility la rabaa dawladana capacity kaas inaysan markii hore ay u dabaaldegin oo iska fiirin ba laga yaabo laakiin ilaa hadda waxa leenahay waa barnaamij meel fiican marayo horo socdo qonuna markuu dhasho waa in la siiyo fursad uu ku dhaqdhaqaqo fursad uu ku kukufo fursad kale uu ku istaaglasiya marka waxa leenahay manhajkan hadaan horto anay dadka Northern Kenya ku soo jeedo waa manhajkiina badbaadin lahaa way sababtoo ah way dad fara badan ee fuufo ka soo yaacay jaamacad ka soo yaacay shaqo la'aan xaafad jooga kan waxa leeyahay waa skill based waxa way ruuxa wuxuu bartay ayuu ku shaqeeyaa tan marka waxay naga xoojin doontaa in aan dadkeena ay wax bartaan gacmoodana ay ku qabtaan horo u socdaan laakiin sidoo walaalkay u dhiga maaha xoogo bal fursad la siiyo barnaamijka
Xilayo waxa ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari marka miyadan ku muuqanin in dadaalkani uu ahaa mid muddo dheer la soo waday faa'iido gaarna u leh gobolka Waqooyi Bari
dadaalka soo wadistiisa waxay ku xiran tahay wax la geliyay waxaan aaminsanahay in afkii laga sheegay la diwaangeliyay oo la mariyay laakiin aan li soo diyaarinayn walaal hadda walaalkay Cabdisalaam wuxuu sheegay anay Waqooyi Bari daanahay waa manhaj aad faa'iido noo leh manhaj waxyaalaha inaas gaaral raa waxa kamid ah hal shay aan ka soo qabana waxa la yiraahdo digital literacy xagga dijitaalka waxbarashada in maxal laada meel laga gaarsiin gobol waxaan ka imaanay networki iyo internetki iyo isgaarsiintii aad ay u hooseysa ayaan hore waxaan tagay iskuul oo hal macalin uu joogo oo macalinkaasi waxaa u baahana 60 kilometer inuu mooto raaco oo meel qad as diraas xariir markaas ka bacdi curriculum-ki download ku soo sameeyay waa hal macalin oo kaliya hal iskuul oo maxaa lahaada 6 class joogo waay marka maanta khamiis iyo tagaa ilmihi waxba looma dhiga maanta isniinta iyo jimcada ay sugaan sabti iyo axad waxba qayn galabta xad ay soo noqdaa macalinkaasi xaqi macalimiinta laga ma diyaarinin xaqi infrastructure iyo qabyaasha laga ma diyaarinin xaqi waalidiinta anaga hadda waalidka annahay aniga nafteyda maanta oo qof PhD la ayaa ka doodayay arintan waalidka iska caadiga ah maanta dad tiraahda CBC yaani xaqa qabrad korinta way waxa looga tiraahda curriculumka waalidiinta wax weyn hadda ka fahamsiin malaha marka wax kasto cusub waa run resistance way maadaysa laakiin marka ay waxbarasho noqoto waxa la rabaa nin kasto sameeyo noloshiisa inay aad iyo aad waqti la siiyo oo la geliya dadaal la geliya dadkina ay fahmaan waxyaalaha ciyaalkooda loo dhigayo hadda fiiri misal arin kale aan kaaga soo qaadaya xaqi buwaqti ilaa hadda buwaqti fasalka labada daabacin marka la daabacin wax qaladaad badan baa lagu arkay marka inoo wax barashada iyo caafimaadka marka ay imaado waxa la rabaa dawladda inay xog weyn ay saarto oo hadii qalad ah sidaan labadaas meelood qalad ahna ka dhicin marka waa manhaj la dhiji waa manhaj loo qulaamin haya waa manhaj dawladda ayna aqbalayn inaad qalad ka dhacay marka waxa la rabaa inaad hadiba ay u yara fariistaan oo la yara fikira oo sidii qalad ka dhacay loo sii lahay laga fikiray laakiin hore un baa loo sii wadaade
dr. Cabdisalaam oo soo saaray ka badan baa barnaamijkii A44 kaada sideeda farafarta soo socday buwaagtiisii wixii la diyaariyey sidaa intoo ku duuray wixii oo dhan intee laga guuro maarin kariya gobolka waqooyi barina lama tartami karo marka aad eegta xagga dijitaalka iyo technologyga gobolladan kale ardayda qoysmiyaanu ka fuulayn barnaamijkan
yaasiino arrinta waxay tahay haddii laga hadlayo infrastructure ama dhismayo dhanka tiknolojiyada lacago fara badan ayay waxay galaan countiyaasha Mandera iyo Garissa wajir lacagtaas intay ku dhamaataa taas waa su-aal su-aasha labaad waxa weye anaka as a community maxaan u maalgashan la'anahay tacliinta guryaashaan dhaadheer aan dhisayno gawaaridan aan soo saarayno intaan u socnaa marka waxaan u malaynayaa in anaka doorkiin laga rabay inaan ciyaarno as a community uu maqan yahay mar walibana markii wax la asaaso anaka wax baan eedaynaa markii 8 la asaasay xoogaho waan maqnaynaa leenahay tan maanta waa mujognaada marka waxaan laga rabaa degdeg meeshaan kuma jiro dowladdu waa dadaashay xataa president Ruto markuu imaaday wuxuu sameeyey commission ayuu sameeyey waddanka dhan bay socdeen warar ay soo aruuriyeen waxay dhan way sheegeen implementation qaal lagu jiraa laakiin waxaa maqan kaalintii communityga iyo dowladaha countiga malaayiin lacag ayaa waxay ku dhamaataa jeebabka dadka caadi oo haddaanaysa la qaano wax badan hagaagi doona
ugu dambeyntii doctor maxamed cabdinuur daahir daayo maxaad xal u aragtaan
saddex xamin ba aad xanuunka aad u hayaa mid waayo waxa weeye maamulayaashii iskuulkii mana hadli karaan aadna u cabaadi hayaan waalidiintii buwaag intaasoo taana guriga u taala kuwa cusubna waa lagu soo daray ciyaalka yaryarayna hadda beeshi bay u socdaan meeshay u socdaana ma fahamsana tan saddexaad waxa waaye dadkii oo maamulka hay oo guud marka waxaa fiican haddii ay saa dhacday in dib loo noqdo oo anaga hal laystaajiye ma lihi laakiin dowladdii horta kow lacagay lasoo daayay iskuulladii ilaa hadda lacagama gaarin lacagay lasoo daayay number two fasaladii la dhisa oo la dedejiyey sidii loo si lahay dadkii baarlamaanka laga soo doortay countiyaalkii iyo dowladda national coolies wada qabsadaan horta fasalada la dhisay maxay ahaadees fasal jirin ciyaalka intee la geynaa waaye waxaan ognahay waqti kasta waxbaa la dhahaa go ahead hala sameeya haddana waa laga soo noqdaa go ahead hala sameeya haddana waa la noqdaa marka waxay u eg tahay dad aan iska warhayno isla hadlaynin arrinta waxbarashadana waa nolosha bani aadanku waay arrin oo 50-50 iyo lagu ciyaaro turk maahin waa inaan serious noqono wadan ahaan oo waxbarasho ilmaheen iyo ayaheen damba hadduu waddankan hormara waa in arrinta ida maxalada xoog la siiyo waay oo lafdhabar laga dhiga waayo
ad iyo aba yada baasatihiin kuwaasi waxay ahaayeen doctor maxamed cabdinuur daahir daayow oo ah maamulaha nacaska cilmi baarista siyaasadda new frontier institute ee fadhigiisa magaalada nairobi iyo doctor cabdisalaam aadan maxamed oo ah isaguna maamulaha nacadka maarifa ee magaalada nairobi dooda gaaro intaa ilo joogtaysa markale wadanka kulmi doono haddii ilaahay raali karo sida iyo makeli
intaasi dooda gaabana dhegeystayaal waxay nala socodsiinayay yaasiin ciise wardheere haatanna ku soo dhawaada amaba aynu mar kale dib u jilicno dhinacii kaalmaha heesaha
sahib دي درس بس آلا صبتي على سعجري ويت سدانة سمخوانا
استاسي عدكي سيد ويسو قارسين يياسي احمد الدكفير ايانا دقيسي الودة بيسيدة عدي قلبتا ايو وراركا تانيو كولا دي دموحان دي لأي دمبان تيم بميل كسوات جوكتان با سيدا ايو نباد قليو